Sayın dinleyenler, programımızın qonağı Ankara'da musiqi müəllimi kimi çalışan Təbrizli musiqiçi Məhəmməd Əhmədizadədir. Məhəmməd bəy ilə Güneydə musiqi janrları ilə və Güneydə də musiqinin musiqi demək olar zövqü ilə bağlı danışacağıq. Məzhəbin musiqi üzərindəki rolu, mərsiyə musiqisi, muğam, aşıq mahnıları, xalq müziği və yeni nəslin sevdiyi tərzlər haqqında danışacağıq. Bunları daha çox yani bir söhbət tərzində, çünki hər halda proqramımızın zamanı da bizim 15 dəqiqə olur təqribən. Bunların çox dərinində getməklə mümkün olmayacaq. Məhəmməd bəy, mən öncə bunu danışmaq istərdim. Sosial şəbəkələrdə, Facebook-da, Facebook kimi şəbəkələrdə, mühitlərdə ədəbiyyat, siyasət və bir çox başqa qonularla ilgili güneyli ədəbiyyatçılar, mədəni fəallar, gənclər, sənətçilər bunların arasında müzakirələrə şahid oluruq. Amma görünən o ki, musiqiyə gəlincə bu ancaq musiqi parçalarını paylaşmaq şəklində olur. Yəni, daha musiqi ilə bağlı fikir yürütmək, bugün musiqi tərzləri ilə bağlı, musiqi zövqü ilə bağlı, bunları ilə bağlı mən çox görmürəm müzakirə olursunuz. Siz də belə bir şey müşahidə edirsinizmi? Mən bunu daha çox ona görə sordum ki, əslində bu müsahibəyə də elə sizin bu mövzuda fərqli bir mövqe sərgiləməyiniz, Facebook-da bu musiqi gedişatı ilə bağlı fikirlərinizi paylaşmanız bu müsahibəyə də səbəb oldu əslində. Buyurun.
Əlizə bəy, öncə sizlərə və əziz hörmətli dinləyicilərə salam ərz edirəm. Və bəhs etdiyiniz qonu əslində hangi müzik dalına bağlıdır? Mən o müzikoloji dalında yerləşdirməliyim. Amma dediğiniz gibi təəssüflə bizim Güney Azərbaycanda musiqi faallarımız heç bu qonuyla ilgilənməmişlər. Hətta İran dışında üniversitelərə gedənlər və konservatuara gedənlər çoxluq ifaçılıq bölümlərinə və ya bəstəcilik bölümlərinə ilgi göstərmişlər. Təəssüflə bu qonu geridə qalmış. Dediğiniz gibi bizim Güneydə musiqimizi muğamı ya əskidən məqam oldu musiqimizi araşdırma qonusu olmayıbdı və təəssüflə də belə olub. İnşallah bundan sonra gənclər bu qonuya da ilgi göstərə bilərlər.
Aydındır. Sizin bu elə o muğam məsələsinə də gələcəyik. Amma siz bütün elə o bəhslərdə Facebook-da paylaşdığınızda ya bloqunuzda yazdıqlarınıza dayanarsaq, onlarda hamısında məzhəbin rolu üzərində də çox durursunuz. Elə o məzhəbin rolu haqqında biraz danışaq. Məzhəb necə bir rol oynayır və musiqi, yəni Güneydəki əslində, ya elə İrandakı musiqi üzərində təsiri nədir?
Əlizə bəy, mən çox qısa şəkildə biraz geriyə getsəm, onu daha açıq söyləyə bilərəm. Musiqi türklərdə öncə Orta Asiyadan başlamış və əsli qaynaqlara görə musiqi ilə dinin arasında çox sıxı bağlantı varmış. Yəni, din adamı eyni anda musiqiçi tanınırmış. Türklər. Yəni, din adamı kimmiş? Baxşı adında ya Ram adında bir kişiymiş. Həm din adamıymış, həm musiqiçiymiş. Və dini törənlərdə ya şəfa məclislərində qopuz ya pipa gibi sazlardan istifadə edərmiş bu adam.
Elə bu gündə əslində Türkistanın bəzi bölgələrində baxışı dediyində elə biraz da o şaman nəzərdə alınır bəzi.
Ha, doğru. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, dinlə musiqi arasında bağlıçılıq türklərdə çox əsrlərə gedir. Yəni, bugünün qonusu deyil. Amma İslamiyyətdən sonra da 9-cu əsrdə, 10-cu əsrdə ki, türklər İslamı qəbul edirlər. Bu bağlıçılıq istər istəməz yani yenə devam edir. Yani və İslam hakimiyyətində Azerbaycan musiki alimleri İslam'ın o izin verdiği yollardan bizim eski musikimizi, megamlarımızı hifzelemeye çalışıklı. Mesela Kur'an-ı Peygamber'in hadislerine dayanak, mesela Kur'an-ı Kerim'i söyleyip okuyan da güzel sesle okuyun. Ya her zaten bir bezeyi var, Kur'an'ın da bezeyi güzel sesi. Ya Kur'an-ı Kerim'i megamda okumayan bizden değil. Bu Peygamber'in hadisleridir ve bunlara dayanarak bizim eski musikimizi hifzelemeye çalışmışlar. Ondan sonra canım mesela Ebu Nasr Farabi'ye, Ebu Nasr'ın Musiki el-Kabil kitabında mesela tamburun üzerinde 12 sesi yerleştirme, 12 perdeyi tapma. Ve geldik sonra Azerbaycan musikinin en parlak dönemi 13. asrı yetişirik. Büyük usta Seyfettin Ömer'in yaşadığı asır demek. O dönemde yeni ses sisteminin temelini kurur. Kitabı Edvar kitabında. Bu ses sistemi, yeni ses sistemi bütün Türk medeniyetinde ve Arap musikisinin temeli sayılır. Ve indiye kadar da o yine devam edilir, o temel. Sonra gelip 15. asrda Abdülkadir Meralay'ın olduğu asırda yine çok büyük, parlak bir işler görür. Mesela büyük besteler yapar. Onunla 15. asır təəssüflə Azərbaycan musiqisinin qırılma nöqtəsi də sayılabilir və bizim bəhsətimizin qonunun əsli nöqtəsi də buradır. Yani.
Məhməd bəy, burada elə siz qırılma nöqtəsi dediniz. Mən keçənlərdə Fars-İran musiqisi haqqında, ki əslində İran musiqisi deyəndə Fars musiqisi qəst edilir, onun haqqında oxuyurdum. Orada elə sizin bu çəkdiyiniz adlar Urmiyəli Səfiyyəddin ya Səfiyyəddin Urməvi və Marağalı Abdülqadir haqqında bir söhbətlər gedirdi ki, bunlar bunu yazmışlar ki, bu əslində biz bunları tapmaq üçün indi gedirik Türkiyədə bunları axtarırıq. Yəni mənim soruşduğum budur. Sizin bu iki şəxsin yaratdığı əsərlər ki, deyirsiniz, Ərəb dünyasına da getdi. Bunu bugün biz daha çox Osmanlı musiqisində onun elementlərini axtarılır ya elə Azərbaycandakı musiqidə də axtarılır. Və sizin qırılma nöqtəsini dediyinizdə bu anlama gəlir ki, daha onlar davam etmədi mi bu coğrafiyada?
Aslında davam etdi de, amma başqa şəkildə. İndi ben onu sizə açıqlayım. Yani 15. əsrdə nə olur? Şiyəlik başlayır. Səfəvilər hakimiyyətə gəlirlər. Səfəvilər hakimiyyətə gəlində yəni İranizm başdır. İranizm başlayan da yəni İran bir kimlik tapmağa özünə çalışır. Bölgədən kəndisi özünə ayırmağa çalışır. Bunların nəticəsində şiyəlik ortaya gəlir. Şiyəliyin də yeni dini qurallar var. Yəni 15-ci Səfəvilər dönəmini biz nə demək? Səfəvilər dönəmi Azərbaycan musiqisinin sistemsizlik dönemi demek. Ama gəlir ondan sonra, bu dönemden sonra Qazarlara yetişende Qazarlar bu sistemsizlik meselesini həll etmeye çalışırlar. Ama yine necə həll etmeye çalışırlar? O səfərlərdən miras kalan faktorlarla. Onlar nədir? Şiyəlikdir, İranist. Yani o əsrdən Səfiyyəddin Ömərinin qurduğu ədvar sistemini artık yanaşmırlar. Neden? Çünkü Ərəb dünyasında o musiqisi ona bağlıdır. Türk dünyasının musiqisi, Osmanlı'nın musiqisi ona bağlıdır. Çünkü temel oradan başlamış. O yüzden bunlar şiyəliyi necə ki şiyəliyi yaymağa çalışırlar. O musiqidən də o sənət yalnız musiqi deyil, başqa sənətlərdə ədəbiyyatımız da elə olmuş.
Sizin mərsiyə haqqında söhbətiniz, mərsiyənin rolu haqqında söhbətiniz, yəni burada ortaya girir.
Ha. Şimdi gəlin o qonuya yetişək. Yəni biz düşünün, Səfəvi özünə özün bir sənət dalı düzeltmeye çalışır. O dönemde Rozexanlıq ya Noha oxumaq, Mersiya oxumaq dönem çok önem verilir ve çok Noha oxuyan ve hoş ses kişiler daha değer kazanır ve onun yanı sıra bizim büyük sənətkarlarımız ülkeden köçməyə məcbur kaldı. Mesela kimler? Həsən Can Çələbi, Bəhram Ağa kimi ya Zeynəd Abidin kimi büyük musiqi alimlerimiz Osmanlı sarayına köçmək zorunda kalınlar. Ve her halde Qacar dönemde dediğim gibi o Səfəvidə'de başlayan o mərsiyyəyə önem verme meselesi gəlir Qacar dönemde bir sistematik bir şəkli tapır özüne.
Yani sizin bu danışdığınız dövrdə bugün İrandakı məqam musiqisi və Azərbaycandakı muğam musiqisinin təməli sizin bu dediyiniz dövrdə atılır deyirsiniz.
Təməl Səfəviyyə dövründən başlanır, amma gəlir Qacariyyə dövründə bu məcmualəşir, məsələn, nə olur, məsələn, bir hər Farsda olur dəsqa, Azərbaycanda ondan muğam adlanır. Yəni, nə olur, Qacar saraylarında gəlir, məsələn, Həzrət Abbasın söyləyişləri tarcaqda söylənir. Ya Hürzünkü Əraqda söylənir. Abdullah ibn Həsənin şəhadət matəmini, məsələn, Rakıda bunlar zorunlu bir halə gəlir. Yəni, bu qurala getirilir. Ya, məsələn, Zeynəbin Kərbəla meydanda oxuduğu əzan Kürdü məqamında oxunur. Yəni, əslində, bunların da oxuduqları o nohələr ya mərsiyələr, bunlar yenə məqam üzərindədir. Yəni, Səfiyyəddin Ölməvinin o qurduğu sistemə. Amma şimdi bunları gətirib bir sistem kimi ortaya atmaq bu yanlışdır. Ya, bu sistem deyil ki, bu bəstələnmiş bir parçalardır, amma uzun, ritimsiz melodilardır. Yenə o əski sistemə, Ölməvinin qurduğu ədvar sisteminə bağlı olaraq qurulmuş. Yəni, buna sistem demək çox yanlış bir şeydir. Bunlar
sizin bu söhbətləriniz və ya yazılarınız, çünki blogunuzda da yazırsınız. Bu söhbətlərinizə dayanaraq o zaman bu qırılma nöqtəsi biz muğam və məqam haqqında danışdığımız zaman mövzu olur. Amma xalq musiqisi ya aşıq musiqisi o şəkildə qırılma olmadan gəlib bu günə çatıb. Elə deyilmi?
Yani burada bir şey demeliyim, yani saray musiqisiyle xalq musiqisinin ayrılması konudur, değil mi? Aslında saray musiqisi de xalqın içindən alınmış. Yani saray nedir? Gəlir xalqın bir noktasından bir şey alır, emanet alır, oranı onu sarayda bəslər, zənginləşdirir, sonra bir özünün o istediği bir amacla onu yeniden halka enjekte edin. Yani bu dediğimiz muğam da demek şialık birden havadan düşmemiş Azerbaycan. Şia o biri etnikler, o biri gruplar gibi Azerbaycan'da yaşayan bir, mesela bir köyde bir yaşayan bir insanlarmış. Ona Səfəvi dövründe onu almış oradan, onu daha yaygınlaştırmış ve orada onun okuduğu nohələri de, mərsiyələri de getirmiş sarayında daha önemsemiş. Ama onun yanı sıra o biri şeyler de var, mesela təkirlərdən musiqiler var, qəfəh musiqisi var ya o biri aşıq musiqisi var. Bunlar yine öz hayatına devam etmişler ama halk musiqisi her zaman halkın içinde gelişir. O yüzden saray gibi sarayın elədiyi o gelişməyə uğratmamış. Yani çok yavaş ve halkın söyləyişinə bir zəmidə ya bir fərşdə cahında ya mesela bir işleyenin bir mızıldamasıyla mesela bunlar gelişir. Olub halk musiqisi. Dediğiniz gibi halk musiqisine sarayın önemsememesi o xalq musiqisinin bence daha da orijinal yaşamasına neden olubdur.
Orijinal yaşayıb, amma biraz da məhdud qalıbdır. Çünki sizin də işarə elədiyiniz kimi, bugün o aşıq muzikləri də, onlar da bəzi bölgələrdə bəlkə sevilir, o biri bölgədə sevilmir. Gənclər tərəfindən hər halda yeni gələn tərzlərə, batıdan, qərbdən gələn tərzlərə onlarla rəqib ola bilmirlər. Belə bir məsələlər də var sizin işarə elədiyiniz kimi.
Yani bilirsiniz aşık musiqinin konularına ben de çok zengin ve çok inanılmaz derecede çok yani sevilen bir konulardı. Aşık mesela tercihe dokunan konular ya toyda beye tarifleri ya aşık doğadan, gülden, çiçekten, dağdan söz atır. İgitlerin şücaatinden söz edir. Ama mesela burada nedir? Yani gençlerin zevki mi değişilip yoksa sorun aşıqda mı, aşığın instrumentalında mı? Yani bence duygu, kendin duygusu ya insan duygusu değişilmez. Yani acı her zaman acı olur, sevinç her zaman sevinç olup ve o zaman sorun aşığın tekniğinde ve aşığın instrument ve ana saz kopuz olarak ondadır. Yani ben öyle düşünürüm ki mesela aşığın instrumenti ve teknik seviyesi zamanın gelişmesiyle ilerlememiş. Yani hatta bazen de yani belki yanlış olsa da bunu düşünüyorum ki bazen de geriye gitmiş. Neden? Mesela udunla kıyas ettiğimizde bütün telli enstrümanlar eskiden metal teli yokmuş. Yani ya at kılından ya da bağırsaktan olmuş. Ama udda bu bağırsak neye dönüşmüş? Naylon teli. Ama aşık sazında bazen metal tel bağırsağın yerine metal teli kullandıktan sonra yani sen bir aşık havasını dinlendiğinde o aşık havasından sonra o metal sesini kulağına çarpır. Ve bu da mesela bir az müddetten sonra insanı yorur. Siz gelin mesela İspanya'nın flamingo gitarına bakalım. İspanya'nın flamingo gitarı daha da yaygın, daha da dünyanın her Tebriz'in İspanya hara Tebriz'in ya mesela Bakü'ye her yerde yayılmış ve İspanya musikisi güzel mi? Yani aynen evcilerine kulağı assız çok yani bizimkilerden yakın yani bizim musikimize de yakındır ama daha da sevilinir. O da bence enstrümanına ve çalgı tekniğine bağlıdır. Yani eğer aşık musikisini yaygınlaştırmak istersek o aşığın opus sazına daha da bir araştırmalar etmeliyiz. Onun akustiğinin üzerinde bir çalışmalar gitmelidir. Ve onun yanı sıra daha da önemlisi aşık musikisinin, aşık havalarının şimdiki var olan ileriye gelişmiş müzik aletleri mesela klasik gitar üzerinde, flamenco gitar üzerinde aranj etme daha da doğru olduğunu düşünüyorum ben.